Salamat, Kuya John. Wow, praise God. Pwede ka palang song leader. Pwedeng song leader, pwedeng preacher. Hallelujah, nag-aapoy. Amen po ba? Ano, bawat isa po sa atin ay may potential galing sa Panginoon. Ano? So let's make use of what God has given us. No? Lahat yan ay opportunity to serve the Lord. Amen? Amen ba? Na kahit may mga problema, we can always see the bright side. And we can always see solution to every problem. No, sapagkat that's our DNA. Our God is our Redeemer. Amen? And we can transform trials to triumph. Amen? No? At hindi yung sa solusyon ang tinitingnan natin problema. We are not problem-centered. Amen? Amen po ba? O, meron pong isang lalaki na dinala niya yung kanyang aso at nag-throw and catch po sila. No, e nadaan po sila sa ilog at nung naihagis niya po yung sabihin nating frisbee, no, ay hinabol po nung aso at dire-diretso po sa ilog, naglakad sa ilog, tumakbo sa ilog, no, nang hindi lumulubog. Nagulat siya, sabi niya, pambihira yung aso ko, no. Sinubukan niya uli, inihagis siya uli, tumakbo uli yung aso niya doon sa ilog, nang hindi lumulubog, naglakad, tumakbo sa ilog at bumalik sa kanya. Sabi niya, grabe yung aso ko. Kaya lang, ako lang nakakita. Sabi niya ganun, ako lang nakakita. Kailangan merong maka-witness na merong kakaiba na abilidad yung aking aso. No? So sinama niya yung kapitbahay niya at tinawag niya, halika, tingnan mo kung anong gagawin ng aso ko. Ha? Hinagis niya uli. Pinuntahan ng aso, lumakad, tumakbo sa ilog nang hindi lumulubog. Sabi niya sa kanyang kapitbahay, ano sa tingin mo ang kakaibang nagawa ng aso ko? Ganon. Anong kakaiba? Sabi niya, wala naman akong napansin kakaiba. Sabi niya, ganon. Ang napansin ko lang, yung aso mo hindi marunong lumangoy. No? Yung bang sali na makita mo what God is doing or what, ano, what's amazing, what we can see is only the problem. Pero hindi po tayo ganyan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganyan. Ang nakikita mo ay ang liwanag, hindi ang dilim. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Our message for this morning is entitled From Emptiness to Fullness to Greatness. No? Sabihin nga natin, from emptiness to fullness to greatness. Amen. Buksan natin ang mga Bibles natin sa Luke chapter 5 verses 1 to 11. At babasahin po natin ito alternately. Mga kalalakihan po ang verse 1, ang mga kababaihan po ang verse 2, and verse 11, sabay-sabay po tayong lahat. Okay, handa na po ba kayo? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, sikuhin mo, humanda ka na. Ayan, okay. Sige, mga gentlemen in the house, let's read verse 1. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genezaret, nagsiksikan ang mga maraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2. Three, sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Verse 8, nang makita yon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumakayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. 9, sila Santiago, Juan, at mga anak ni Zebedeo, at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mga tao na, sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Sabay-sabay po tayo. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. You speak to us, we listen. Give us a receptive heart, Lord, and an obedient soul. Masunod namin ang iyong kalooban at maging kawangis ka namin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, and Lord, do your work today. Holy Spirit, we pray that your will be done this morning in our midst, in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Please be seated. From emptiness to fullness to greatness. Ayaw po natin ng empty. No? We want to be full. We want to be sure about the future. Ayaw natin ng kapos, ayaw natin ng kulang, ayaw natin ng bitin. Gusto natin umabot sa katapusan yung sweldo natin. No? Gusto natin na ang ating bigasan ay puno, puno ang ref, puno ang wallet, puno ang bangko. Pero madalas, walang-wala po tayo. No? At kapag humarap tayo sa kawalan, ano ang ating tugon? No, just like Peter, Andrew, James, John, no, their boats were empty. Anong madalas nating tugon kapag walang-walang-wala na tayo? Eh, madalas tayo ay paralisado, tulala, wala sa sarili, wala sa hulog, wala rin tayong magawa. Diba? O kaya minsan, maninisi na lang tayo ng iba. Sino kasi yung masyadong magastos? Sino ba ang yung naniningil na yan? O kaya madalas, ang sisisihin na lang natin yung mga nangaargabyado sa atin, kagaya ng mga mapaniil na mga negosyante at mga tiwali na mga politiko. And we tend to blame the government for our emptiness and for our lack. No? Yung pong kawalan o yung emptiness, isang malaking balakid po yan. That's it's a big obstacle for us to reach our destiny. Malaking hadlang po yan, no? Para maabot natin kung ano man yung mga pangarap natin. Yung kakulangan na yan, yung kawalan na yan, ay hadlang sa ating pag-asenso at siguro sa ating pakiramdam na gusto natin maging maginhawang ating mga buhay. Kaya yung mga hadlang na kagaya niya at mga balakid, no? Galit tayo sa mga yan. Eh. We want to eradicate that. We want to remove that as much as possible, no? And try to solve as much as possible this cause of emptiness or these obstacles and hindrances. No? Alam niyo po, noong 170 AD, merong isang emperor sa Roma. Ang pangalan niya ay Marcus Aurelius. No? Siya ho ang pinakahuling emperador during the Pax Romana, the Roman Peace. At isa siya sa limang pinakamatitino, mabubuting emperador ng Roma. Gayunpaman, dahil nga part ng kanilang libangan, yung Colosseum, gladiators at mga labanan doon sa Colosseum, ay minsan nanonood siya, pero wala doon ang isip niya. Habang mga tao ay nagsisigawan at talagang nagagalak sa kanilang mga napanood na mga labanan. Pero siya, ang isip niya wala doon. Merong mga reflections and insights na pumapasok sa kanyang isip. At sa halip na patuloy na manood, ay kumuha ng papel at nagsulat. May naisip siyang insight. No? At isinulat niya ito, hindi para sa ibang tao, hindi para sa mga kababayan niya o sa mga leader ng kanyang imperyo, kundi sumulat siya para sa kanyang sarili. Para lang sa kanyang sarili. It was a note to himself. At ito ang sabi niya sa kanyang notebook. No? Our actions may be impeded, but there can be no impeding our intentions or dispositions because we can accommodate and adapt. So maaaring may hadlang, merong balakid. Pero hindi ka pwedeng pigilan yan. Bakit? Yung intention mo, saka disposition mo, hindi pwedeng sagkaan. The mind adapts and converts to its own purposes, the obstacle to our acting. No? And then, bandang huli, sinulat niya yung maxim. Naging napakagandang pangungusap. At ang sabi niya dito, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. What stands in the way becomes the way. Sometimes we blame the way, we get frustrated with what stands in the way, no? We get angry with the obstacle itself, pero hindi natin na-realize that the obstacle is the way. Yung mismong hadlang ang daan. And that was popularized by Ryan Holiday sa kanyang book na The Obstacle is the Way. So if you happen to pass by Fully Book or any bookstore, you should grab one copy of this book. Very, very encouraging and very, very inspiring book. No? So, yung hadlang ang daan. Yung kinaiinisan mo, kinamumuhian mo, at pinagpe-pray mo sa Lord, natanggalin na Lord na hadlang, yun pala ang magiging daan. So itong kawalan ng mga disciples, ang kanilang bangka ay walang laman. At sa tingin ng iba ay malungkot sapagkat lugi, sapagkat walang iuuwing kita, sapagkat walang kakainin ng kanyang pamilya. Kung titingnan mong matama, malungkot na balita. Kasi kapos, wala. Pero yung kawalan na yan, yan ang ginamit ng Panginoon na upang maipakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga piniling alagad. So God deliberately makes you empty so you can see who God is. And so that you can make yourself available to Him. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ng Panginoon? Let's look at the passage, you know? Verse 1 and 2. Tingnan natin itong passage na ito. Anong sabi dito sa mga salita ng Panginoon? Ano? Sabi dito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan ng napakaraming mga tao. Sabihin nga natin, nagsisiksikan. So ano bang larawan ng nagsisiksikan? Ang sabi po doon, sa original na language, no? Sila ay talagang halos magkatapak-tapakan. Kung napanood nyo yung translasyon, no? Parang ganon, nagkakatulakan, nagkakagitgitan, nagkakatapakan, no? At nagkakasakitan na yung mga tao because they want to hear Jesus. They want to see Jesus kasi nagsisimula na maging popular si Jesus sa pagkakataon na ito. Ang kanyang salita ay talagang ninanamnam ng mga tao. At hindi lamang yung kanyang mga pangaral ang ninanamnam ng mga tao. Pagkatapos siya mangaral, gumagawa siya ng himala. Kaya ang mga tao ay excited sa susunod na gagawin ni Jesus. Kaya ang mga tao noon ay talagang nagigit-gitan. No? Talagang punong-puno yung lugar na yon sa may dalampasigan na wala na tuloy pwesto si Jesus. Okay. Sa kabilang banda, verse 2, kung babasahin mo yung verse 2, sabi mo nga, basahin nga natin verse 2, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Look at the contrast here. All the people were going gaga and they were so excited to hear Jesus while Peter, James, John, Andrew, nasa kabilang gilid po sila, hindi sila nakikinig. Or siguro nakikinig. Baka naman nakikinig. Nagmumultitasking lang.
So habang mga tao ay talagang abang na abang sa susunod na bibitawang salita ng Panginoong Hesus, sila naghahayuman ng lambat, sila ay nagsasamsam ng kanilang mga lambat, naglilinis ng kanilang mga lambat, nagkukumpuni ng kanilang mga lambat. Ewan ko lang kung nakikinig sila sa Panginoon. No? The contrast is stark. Very interested people, disinterested fishermen. So how would you do that? How would you deal with the disinterested? No? Bisa nga, isipin natin, ba't kaya pinili pa yung apat na yun, ano? Naisip niyo ba yan? Di ba, kung pipili ng disciples si Jesus, hahanap siya dito sa mga talagang ano, nasa dulo ng kanila mga upuan. At abang na abang, kung anong sasabihin ni Jesus, talagang all ears, all eyes kay Jesus. Pero walang pinili ang Lord doon sa mga nandito. Ang mata niya nakatingin doon sa apat. Siguro discouraged. Siguro malungkot. Kasi nga walang iuuwing ulam. Alam mo, Panginoon, marami siyang ginagawa. Nangangaral siya. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya yung walang-wala. Amen ba? Kaya kung ikaw ay walang-wala ngayon, nakatingin ng Lord sa'yo. Amen ba? God is attracted to emptiness. The Lord is attracted to brokenness. And He is up to something. Kung yan ang sitwasyon mo ngayon, you're empty right now, kapos, kulang, bitin, no? God has a word for you. He wants you to journey with Him from emptiness to fullness. Amen po ba? So sinong gustong sumama sa paglalakbay from emptiness to fullness? Amen. Pumalakpak na malakas sa Panginoon. Ha? Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, humanda ka. Pupunuin ng Diyos ang iyong bangka. Amen. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, tingnan natin kung paanong ginawa ng Panginoon ito. Bakit niya inalaw na walang huli? I have three important insights. Number one, emptiness will make us available. And emptiness should make us available. No? Emptiness should make us available. Kasi walang laman, walang trabaho. So they have the time. Yung bangka, ano ginawa ni Jesus? Sinakyan niya yung bangkang walang laman. Palagay niyo kung may laman yung bangka, magagamit kaya ni Jesus? Kung may laman yung bangka, palagay ko walang magagamit si Jesus. Kasi nga, busy check yung mga mangisda, pagbibilang ng isda, pagtitimbang ng isda, ilang kilo, pagsusort ng isda, ilan ng malalaki, ilan ng maliliit, saan dito yung class A, saan dito yung class B, no? At saang punduhan dadalin, yun namang iniisip nila, wala silang panahon. Pero dahil walang laman yung bangka, available. Amen. Walang laman ang bangka, kaya available. Kaya ginawa ni Jesus, sinakay niya yung bangka. Okay. So that makes a lot of difference when you allow Jesus to come into your boat. No? Okay? So that emptiness leads to availability, and that availability should make us closer to Jesus. So nung sumakay siya sa bangka, hindi rin niya kay Pedro, no, doon siya nangaral kasi nga ginigigit na siya ng mga tao. So ito po yung dalampasigan, ayan ang dagat ng Galilea, nandun yung bangka sa may camera siguro, at doon siya nangaral. Eh syempre, kailangan merong pahinante yung bangka. Hindi naman makakarating yung bangka doon nung walang magsasagwan. So si Pedro ang nagsagwan patungo doon. So Jesus invited, no, Peter to be with Him. That's His way.
Kaya ho, imagine nyo habang nangangaral si Jesus, nakaupo siya sa bangka, katabi niya si Pedro. He invited Jesus to be a part of his ministry. Kaya kanina, nagmumultitasking siya, no? Nakikinig, pero ang isip siguro na sa ibang lugar, sabi ng Lord, huwag ka nagmumultitasking ha. I want you to have also all ears and all eyes on me. Kaya wala pong nagawa si Pedro katabi ng Panginoong Jesus habang nangangaral. Alam nyo, si Pedro, nakita na niya yung himala ng Panginoon eh. Kasi sa chapter 4 ng Luke, pinagaling na ng Lord yung biyanan niya eh. Pero bakit parang wala pa rin siyang interes? Di ba? So Jesus had to dramatically and radically do something to get the attention of Peter. Up close and personal. Because transformation can only happen when there is an up-close personal encounter. Kagaya po ng karanasan nila. So he invited Peter. And because of that, no, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, pagkatapos pong mangaral, sabi niya, pumalaot nga tayo ng konti at ihulog mo yung lambat para ka makahuli. At anong sabi ni Pedro? Lord, magdamag po kaming nagpagod. Yung salitang nagpagod, talagang to the point of exhaustion, yung nagpuyat po kami talaga. Nagpuyat po kami, puyat na puyat po kami, wala kaming tulog. No? Wala po kaming kain, wala kaming tulog, wala kaming lakas. Wala rin kami nahuli. No? At napuyat po kami, napagod po kami, hindi dahil po kami nag-gaming. O nagso-social media. O may kausap online. Napuyat po kami kahit ang trabaho. This is work. Pero wala po kaming huli. Pero dahil sa sinabi ninyo, because you said so. So he was a reluctant disciple. Siguro kung tatawag ka ng disciple, kukuhanin mo ba itong disciple na ganito na parang hindi masyadong believe? Pero nevertheless, let's give credit to Peter. Somehow, sabi niya, Lord, di ko man maintindihan. Lord, pagod man kami. Lord, it's against nature kasi tanghaling tapat na. Gabi nang huhuli at walang isda sa pangpang ng ganitong oras at lalong walang isda sa tabi ng dalampasigan. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Okay. So anong sikreto para magkaroon ng laman ng iyong bangka? Una, anyayaan mo si Jesus sa sumakay ng iyong bangka. Pangalawa, sundin mo ang kanyang bilin. Kung anong sinabi ng Lord, kung anong inutos ng Panginoon, sundin mo. Sapagkat pag siyang nag-utos, siya ang magtutustos. Amen? If it is God's will, it is His bill. He will pay for it. No? Kaya sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, huwag ka mangangamba. Kasi walang imposible sa Panginoon. Amen ba? Naniniwala ka ba walang imposible sa Panginoon? Amen ba? Diba? Sabi nga nung isang pastor na nangangaral, sabi niyang ganoon. Kung, sabi niyang ganoon, napatumba ni Abraham si Goliath sa pamamagitan ng isang tirador at ng isang bato, walang imposible sa Diyos. May sumigaw po sa likod. Pastor, sabi niya ganoon, drop out po ako sa Sunday school. Pero ang alam ko po, hindi po si Abraham ang nagpatumba kay Goliath. Si Moses po. Ay, nako. Eh kayo ba, alam nyo kung sino nagpatumba kay Goliath? Nagsisimula sa letter D. Sino yon? Daniel. Humanda kayo sa Bible quiz. Anong day yon? January. In celebration of the Bible month. Dapat alam natin. Anyway, walang imposible sa Panginoon. Amen ba? Kung hayaan mo siyang sumakay sa iyong bangka, at hayaan mo na masunod ang kanyang kalooban sa iyong buhay, then walang imposible sa Panginoon. Hindi ka kakapusin, hindi ka kukulangin, hindi ka mabibitin. Dahil ang Diyos kasama mo. Amen. Dahil kasama mo ang Diyos. Ang may likha ng langit at lupa ay kasama mo. Ba't ka mangangamba? Ba't ka matatakot? No? Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So we see the journey from emptiness to fullness. At ang sabi po dito, yung klase ng pagkakahuli, no, yung pagkakahuli, matindi, sapagkat
halos mapunit ang kanilang lambat. At nung kinawayan na yung kanilang mga kasosyo, dumating din at hinango ang mga isda patungo sa daong o dito sa bangka, eh halos lumubog. Halos lumubog ang bangka. Okay.
So dapat dun, tapos sa istorya. Everybody happy. Amen? The end of the story. And they lived happily ever after. And Peter was so happy, ecstatic, because his prayer has been answered. Uuwi siyang masaya. The end. Pwede na tayo mag-close sa prayer. Pero hindi po. May susunod na punto. Susunod na punto is this. Fullness should make us accountable. Fullness should make us accountable. No? Minsan, pag may mga pagsubok tayo at mga balakid na hinaharap tayo, minsan tayo napapagod, nasisipayo, nabibigo, sumusuko. Pagka naman dumating naman yung tagumpay, dumating na ang kasaganaan, dumating na ang kaginawaan, minsan nagiging problema din. Kasi tayo nagiging malata. Tayo nagiging entitled. Tayo nagiging walang gana. Nagkakaroon, nawawalan tayo ng drive. Nung unang panahon, ang mga magulang natin, ang mga lolo natin, ay talaga mga driven. Kasi mga hinarap niyan, gera. Panahon ng mga magulang ko ay panahon ng hapon. Tatapid rin at saka ng nanay loling. Panahon ho ng hapon dito at nandito yung mga hapon sa Maykawayan, ginawa po ng nanay, tatay ng nanay ko, eh, dinala po sila sa ubihan. Kasi doon sa ubihan, bihirang hapon ang pumupunta. Malayo eh. Mahirap puntahan yung liputan, ubihan, mamamangka ka pa bago makarating doon. Kaya doon itinago yung aking nanay. At buti na lang na itago doon ng nanay ko. Mga ano siya noon? 16? 17 years old? No? At habang siya ay nagtatago doon, sila ay nagtatago doon, siyempre wala namang mga hapon, so nabubuhay sila ng normal. Minsan umakyat ang nanay ko sa puno ng bayabas at namitas. Sabay dumarating naman ang tata ko. At nalingat siya doon. Love at first sight. No? Kaya minsan may mga pagsubok na ganito eh, inaalaw ng Lord eh, no? Para magkatagpo. Amen ba? Tinadhana talaga. Amen? Amen ba? Okay, so magtiwala ka sa Panginoon. Anyway, ba't ba ako napunod sa hapon? Kasi yung mga magulang na kaya driven sila. Kasi nga, yung pagsubok na hinarap nila, built their character, built their stamina, built their perseverance. Kaya hardworking yung mga generation, mga buster generation, boomer generation. Kasi nga, ang tindi ng dinaan ng hirap. Panahon ng martial law, ang tindi ng hirap. Recession, ang tindi ng hirap. Sa panahon natin ngayon, karaniwan sa mga Generation C's, Generation Alpha, walang naranasan ganyan mga pagsubok. Wala namang hapon na kalaban kayo. Wala kayong mga Kastila na naniniil sa inyo. Walang matitinding sakit, although may pandemic tayo nun. Wala kayong masyadong binabata. Kaya madalas, karamihan sa mga kabataan ay walang stamina, walang endurance, walang character. Kaya nga, alam nyo, yung obstacle, pag tinignan mo yung obstacle, magagalit at maiinis ka, pero inaalaw ng Lord yung obstacle na yan to produce something in you. It squeezes, no, the virtues inside of you. No? And it develops your stamina and endurance, no? So that you can practice these virtues. Kaya huwag mong kamuhian yung mga obstacles na ito. Amen? The obstacle is the way. No? So ito pong mga disciples na ito, they, through obstacles and through emptiness, they realize that they should be accountable. Kaya sa small group, merong accountability. No, kaya nga sinolo niya itong si Pedro eh. Humayo tayo dun. Pumalao tayo. Tayong dalawa lang. O tayong tatlo kasama si Andres. Tayong dalawa, pumalao tayo. So that's an up-close personal relationship na hindi pwedeng gawin sa isang crowd. Hindi naman gumawa ang himala ang Panginoon na, oh, pagkatapos siya mag-preach, okay, mga kapatid, lahat ng may mga bangka, pumalaot! At pagpalaot ninyo, sabay-sabay, at the count of three, ihulog ang mga lambat. 1, 2, 3, hulog! Hulog ang lambat. Pagkatapos, naglukso ng mga isda at punong-punong lahat ng mga bangka noong panahon na yun.
Jesus could have done that. But he didn't. Kasi he wanted to have a personal time with Peter. Transformation happens up close and personal. Hindi sa malaking gathering na kagaya nito. Although you're blessed with the presence of the Lord and with the preaching and with worship. Pero ang tunay na nagbabago ng buhay is when you become a part of a life group and there's an up-close personal relationship. No? And there is authenticity, you can be who you are, and there's accountability to help you become who you should be. Accepted ka kung sino ka. You're known, loved, and accepted, but you are helped so that you can be the best that you can be. You can be better. That's accountability. Kaya ito po yun, nangyari. There's accountability. No? At kaya nga, sabi niya, inutusan si Pedro, ihulog mo, sumunod naman siya. Kasi hindi titigilan ng Lord si Pedro hanggang hindi inuhulog yung lambat. Eh. Kasi nandun siya. No? At nung nakahuli na nga yung lambat na maraming isda, ano, yung obstacle naging blessing at naging punong-puno yung bangka. Anong naging response ni Peter? Dalawang response ni Peter. Ang unang response ni Peter is kinawaya niya yung asosyo. That reveals something about Peter. Yung blessing din niya sinusolo. Pwede naman niyang solohin lahat yun. Di ba? Akin to. Sa akin niya tabiligay ito. Akin lang ito. Pero tinawag niya yung kasosyo niya. At alam mo, kahit na i-share na yung blessing, apaw pa rin yung bangka. Punong-puno pa rin pareho. So, walang nawalan eh. Di ba? Kaya nung nakita niya yon, siguro nakita rin ng Lord yung attitude ni Peter na una, hindi siya sakim. No? Pag nung nakaharap niya ng Panginoon and when he saw the greatness of Jesus, he knelt down before the Lord and asked for forgiveness. Panginoon, lumayo ka po sa akin sapagkat hindi ako karapat-dapat. Ako po ay makasalanan. The word that he used is hamartolos, na parang sinasabi talagang an adjective na ako talaga yon. Makasalanan ako. Kasi hindi ako naniwala sa'yo. Sa totoo lang, hindi ako naniwala na may mangyayari. Hindi ako naniniwala. Ihulog ko yung lambat. May darating na isda. Hindi ako naniniwala. Kaya Lord, please forgive me. At hindi po ako karapat-dapat na sumunod sa inyo. Okay. So what happened here? The blessing humbled him. Yung blessing, hindi po lumaki sa kanyang ulo. Yung tagumpay, hindi nagpalaki ng kanyang ulo. Yung tagumpay ay hindi nag-turn sa kanya into a monster para kamkamin ng lahat at solohin ng lahat. Pero yung tagumpay ay naging daan para maging pagpapala siya sa iba. Ang tagumpay ay naging daan upang siya'y magpakumbaba sa Panginoon. He was humbled by success. Siguro nakita na ng Lord yun in advance na, yeah, this is the kind of disciple that I want. And he will try his best to consolidate the catch. Hindi niya pababayaang masayang yung huli. Isisecure niya yung huli. Hindi maring hindi. Nakita niya yun eh. He was able to consolidate. He was able to guard what was entrusted to him. Hindi, wala siyang sinayang na isda. Lahat kinuha. Nilagay sa bangka. Dinala sa pampang. So, mapagkakatiwalaan tong tao na to. Di ba?
He's generous. He's a steward. And he's humble. Okay.
Of course, marami pang kahinaan si Pedro. But part of the journey is accountability so that he can be the kind of disciple that God desires for him to be.
Now, let me just share quickly. Quickly lang ito, ha? Sideline lang ito, mga kapatid. Pero I'm talking particularly sa mga disciple makers. What's the way of Jesus in discipleship, in disciple making? So let me just share nine steps to become a certain kind disciple maker. No, a certain kind disciple making. 9 points. Okay, number one. Meet them where they are. Kung gusto mo maging disciple maker, katagpuin mo mga tao kung saan sila nandun. Si Pedro, sa kanyang workplace. Ang mga tao, sa kanilang lugar. Meet them where they are. Ganun ang ginawa ni Jesus. He was with the people. Wala po siya sa ivory tower. Wala siya sa kanyang opisina. Nandun siya sa labas kung saan nandun ang mga tao. Okay? Rubbing shoulders with people, talking to people, ministering to people. Number two, create a need to connect. Create a need to connect. No? Siguro nag-iisip si Jesus, ano kaya ang paraan para makakonect ako sa puso ni Pedro? How can I connect with this guy? Nung nakita niya yung bangka, walang laman, oh, that's the connection. I need help. Minsan tayo bilang disciple makers, iniisip natin, akong tutulong, akong gagawa, akong magbibigay, ako ang ganito, di ba? Mag-share ka ng gospel, I have something to share to you. Pero yung asking someone to help you, kulang ako, tulungan mo ako, kailangan ko ng sasakyan, pwede bang pahiram? Genius, di ba? It's a genius. Yung allowing the other person to come to your aid, to help you. Pangatlo, do things together. Do things together. No? He invited Peter. Anya, pumalao tayo doon, magpipreach ako, ikaw ang sidekick ko. So he tagged along Peter. At pagkatapos doon, maitag along niya si Peter, ay sabi niya, mangisda tayo, let's do things together. So what discipleship is? Ang discipleship po mga kapatid is not a 1 hour or 2 hour meeting on a Thursday night and then downloading materials and teaching. Yes, oo, part pa rin yan ng ating disciple making. We have meetings, no? But primarily disciple making is doing life together. Sharing life together. Fishing together. Sabi niya, Peter, mangisda tayo. Tayong dalawa. Tayong tatlo, kasama ang kapatid mo. Mangisda tayo. Kaya ang effective na discipleship, mga kapatid, ay talagang aanyayahan mo ang iyong disciple o aanyayahan mo iyong sarili. At kayong dalawa ay kapwa gagawa ng anumang bagay. Just doing life together. Number three, give them assignments. Or number four, give them assignments. Sabi niya, pumalaot tayo. Pumalaot ka, ihulog mong lambat. So may assignment. Meron pong assignment, mga kapatid. Minsan sa ating discipleship, ang ginagawa ay we just listen to our disciple. And then we validate. And then we empathize. And then we cry when they cry. We laugh when they laugh. And then we do nothing. Maganda yon yung sa discipleship, you spend time, you listen, ganyan-ganyan. Okay? Pero after that, what next? Anong susunod? No? Kapag walang assignment, then yung meeting na yon parang wala rin mangyayari. No? Kapag ka po kami may mentoring la Pastor Ed, lagi siyang bandang huli magbibigay ng assignment sa amin. You have to do this, you have to do that. You have to think through this, and then when we meet together, you have to report. Okay. So it's okay, kasi part ng accountability yan, giving assignments. So si Pedro, binigyan ng assignment, go fishing with me. Let down your nets. Get ready for a catch. So give assignments. Give reading assignments. Give devotional assignments. Give ministry assignments. Basta give assignments. Then, once na ibigay mo yung assignment, meet their needs. Verse 6. Meet their needs. So, kung may pangangailangan naman ng disciple mo, then come to his aid and help him in any way or help her. Kagaya ni Jesus na walang laman ng bangka, pinuno ang bangka. Di ba? Yun ang trabaho niya. Yun ang linya ng trabaho niya. Mangisda. So, ang provision ng Lord is that. Eksakto. Kung anong pangangailangan. And then, after mapuno ang bangka, Jesus tested his character. O test their character. So, ang assignment, madalas ministry yan eh. Doing, 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 doing. Pero ang ginawa ni Jesus, he tested the character of Peter. Hinayaan lang niya kung anong gagawin. Tinesting niya kung ano magiging ugali nito, ano magiging naturalesa nito, pagka nakahuli ng maraming isda, anong kanyang gagawin. He tested his character. That's part of discipleship. Kaya lumutang nga dito na generous si Peter, consolidator si Peter, steward si Peter, humble si Peter, teachable si Peter. No, kasi nakita lumutang sa karakter eh. Mga kapatid, ang discipleship po ay hindi lang yung tutulungan ka para maging magaling kang singer o magaling kang drummer o magaling kang dancer. No? Part lang po yun ng ministry. Ang pinakamahalaga sa discipleship is character development. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi sabi ko nga last Sunday, di ba? When you flow in your gifting, it's effortless. Walang kahirap-hirap. Kasi natural sa'yo yun. Natural kang sumayaw, natural kang kumanta, natural kang mag-marshal. Natural sa'yo ang lahat ng yan. Natural kang maging malikhain. Everything is natural for you. Effortless. Wala kang kahirap-hirap. Kaya madalas nating pampeke yung ganda ng output natin. Pero sa totoo lang, may problema sa loob. And God is more interested with what's inside than what we show. So again, resonating with the message of Pastora Citas for Sunday, huwag tayo maging nominal. Pangalan lang. Tag lang. Pero it's not the real thing. Amen? So we're here for character development, transformation. Pero mangyayari lang yon, mga kapatid, when we allow Jesus to come into your boat and let Him take the wheel. Siya ang maging captain ng ship. Siya ang maging kapitan. At pag siya ang kapitan ng bangka mo, siya rin ang kapitan ng negosyo mo. Siya rin ang kapitan ng trabaho mo. Amen? Siya ang una. Siya ang leader. Kaya sa lahat ng bagay, siya ang una. Amen? Okay, so your character will be tested. Number 7, assure them of forgiveness. Nung nagpakumbaba si Pedro, humingi siya ng tawad, Lord, makasalanan ako, kinikilala ko. Anong sabi ng Lord? Huwag kang matakot. Oh, Peter, don't be afraid. So what an assurance for Peter na, Peter, you're accepted, I understand, and I forgive. Huwag kang matakot. And then, inspire them with the vision. Anong sabi dito? From now on, Peter, hindi ka namang uhuli ng isda, ang uhulihin mo na tao. From now on, Peter, you will be catching men. No longer catching fish, but catching men. Yung pong salitang catch dito, yung paghuhuli, ang word na ginamit po ay sobreo, na ang ibig sabihin ay huhulihin mong buhay para manatiling buhay. Kasi yung ibang salitang ginagamit sa catch ay huhulihin mo yung isda na buhay, dadalhin mo sa palengke, patay na eh. Pero ito, mga tao, huhulihin mo buhay na buhay, pananatilihin mong buhay, no? At i-energize mo at tutulungan mo, and you will
bring them to their own healing and transformation. So that's the vision, no? From catching fish to catching men. That's a promotion. Leveling up. Dati technical, ngayon relational. Dati bangka ka lang, ngayon mundo na. Dati Galilea ka lang, ngayon buong Roman Empire. See how God enlarges the vision. And it's so inspiring. As we make disciples, mga kapatid, we need to inspire our disciples, no? With a vision larger than themselves. Bigger than their dreams. Okay, let's inspire them. At panghuli, challenge them to greatness. Challenge them to greatness in verse 11. So ano pong ginawa ng mga, disciples na ito? Si Peter, si Andrew, si James, at si John. Nung marinig nila ang hamon ni Jesus, iniwanan nila ang bangka, iniwanan nila ang lambat, iniwanan nila ang huli. Mabigat na desisyon yan. Kanina lang namumroblema sila. Anong iuwi sa bahay? Anong ipapakain sa mga anak? Kanina lang namumroblema sila. Saan ako kukuha ng pambayad ng utang? Kanina lang namumroblema sila. Ngayon, biglang nasolve yung problema. May pambayad na. May pang-uwi na. May pang-enroll na. May stock na for 1 month. Wala ka ng pangamba. Pero kahit punong-puno na sila ngayon, they decided to leave everything behind. Mabigat na desisyon. Anong sasabihin ng misis ni Pedro? Paano niya harapin yung mga anak niya? Ano sasabihin ng mga anak niya? Tayo naman, bakit naman? Nagdedesisyon ka nang di mo man lang iniisip. Siguro sabi ng misis ni Pedro, ba't ka nagdesisyon nang di mo lang ako kinukonsulta? Paano niya harapin yung biyanan niya? Yun ang pinakamabigat. Yung biyanan. Anong mukhang hiyaharap niya doon sa biyanan? Diba? Mabigat na desisyon. Pero bakit nagawa ni Pedro, ni Juan, ni Andres, at ni Santiago, na iwanan ng lahat? Eh kasi nga sabi, aanin ko pa yung bangka, aanin ko pa yung lambat, aanin ko yung mga nahuli naming isda, eh kasama ko yung manlilikha. Kasama ko ang may likha ng langit at lupa. Kasama ko yung naglalaan. Kasama ko ang lahat. Siyang maglalaan. So hindi ako mangangamba. And that leads to greatness. In fact, yung greatness na ito, when they were made accountable, no? Talaga pong sa third point, no? Kung titignan natin third point, greatness should make us adaptable. Kanina nakita natin yung fullness should make us accountable. Ngayon, the greatness should make us adaptable. So when they saw the greatness of Jesus and what Jesus could do, the greatness of the works of Jesus, then they're willing to be agreeable and amenable and even adaptable, willing to adjust everything to put God first. So yung paglilipat ng value. Nung makita nila, nakasama nila ang pinakamatinding provider at pinakamatindi at ang Panginoon ng mga Panginoon, walang alintana, madaling iwanan ng lahat. Mahirap iwanan kung walang pampalit eh. Pero nakita nila, ang pampalit ay napakatindi. Amen po ba? Kaya sa lahat ng ito, mga kapatid, sana makita po natin that this is part of God's will to transform us so that we can be available to the Lord. Kaya sometimes God allows you to go bankrupt. God allows you to go through crisis, no? So that you will be available. And not only that, God allows fullness so that you will be accountable. Minsan, inaalaw niya din ang mga trials so that you can be accountable as well. Sabi nga ni Benjamin Franklin, no? What the thing that hurts instruct. Yung nakakasakit sa atin, nakakatulong sa atin. Pero trials and even triumphs should make us accountable. Trials and triumphs should make us accountable. Willing to learn, willing to submit, willing to surrender, willing to change. No? And the greatness of Jesus should make us adaptable, willing to give up everything for the Lord. Kaya ano man po mangyari sa buhay mo, kapatid, lahat ng mga setbacks, lahat ng mga problema na kinakaharap mo, no? Gamitin mo lahat yan ng mga materyales. You can use that as materials, as your resource, so that you can craft something and make the most of that. Ang kabiguan mo, maganda siguro yung kabiguan mo, isulat mo, lagyan mo ng titik, lagyan mo ng letra, gawan mo ng awit, kikita ka. Tama? I mean, lahat ng mga karanasan mo, whether good or bad, pag samasamahin mo lahat yan, kasi may layo na ng Diyos sa lahat ng yan eh. Gamitin mo siya parang clay, gamitin mo siya parang sand, gamitin mo siyang lahat, materyales, so that you can craft your greatest art. All these things God allows so that we can be available, accountable, and adaptable, ready for God's use. Amen. Kaya do not despise, do not be angry, do not be frustrated with boulders and with hardships and with hindrances and with obstacles, because the obstacle is the way. Huwag mong iwasan. Sapagkat yung hadlang, yun ang daan. Meron pong kwento na merong isang hari na siya'y nasisipayo sa kanyang mga pinamumunuan. Sapagkat sa panahon na ito ay sila'y malalata at mga walang pakialam. Bukod doon, mareklamo pa at feeling entitled. Yan ang kanyang mga pinamumunuan. No? Kaya nakaisip siya ng isang bagay para turuan siya ng leksyon. So, doon po sa daan, kung saan yun lang yung daan, mula po sa syudad patungo sa kanilang lugar, ang ginawa niya po, naglagay ng malaking boulder. Malaking bato kung saan dumadaan yung mga tao. At gusto niyang malaman anong gagawin ng mga tao dito sa hadlang na ito. Anong gagawin nila? So, nag-aabang po siya. May mga dumating na mga tao. Yung ibang mga tao, nung nakita yung malaking bato, umuwi na lang. Bumalik. Yung iba naman, pagdating doon, nagalit. Sino ba namang naglagay ng malaking bato dito? Yung ibang dumating doon, ay sinisi ang gobyerno. Sinisi kung sino-sino, mga politiko. No? At nag-uwi ang lahat. Walang nagtangka. Pero ilang araw po lumipas, merong isang dayo na dumating. At nung makita niya yung malaking bato, no, ang ginawa po niya ay nag-isip siya, anong pwede niyang gawin? Anong maitutulong niya? So siya po'y pumunta sa kagubatan, humanap ng malaking sanga na matibay, at naghanap siya ng pagpapatungan, ginawa niyang lever, humanap siya ng leverage para maitulak niya yung bato. Okay. So, pinagtiyagaan po niya. Unti-unti, hanggang sa naitulak po yung bato, paalis ng daan. At dun sa ilalim ng bato, meron pong gusi ng ginto at mga mamahaling alahas. There is a reward for someone who will be able to move
the stone. At kasama po nung mga ginto at mga alahas na nasa ilalim ng bato, itong nakasulat. The obstacle in the path becomes the path. Never forget, with every obstacle is an opportunity to improve our condition. Yeah. The obstacle in the path becomes the path. Ang hadlang ang magiging daan. Never forget, with every obstacle is an opportunity. Every obstacle is an opportunity. Kaya pray to God, Lord, ba't mo hinarang ito sa dadaanan ko? Bakit may dumating na hadlang? Bakit may balakid sa harapan ko? Sabi ng Panginoon, sa balakid na dyan, nandyan ang iyong pangtawid. Sa hadlang na yan, nandyan ang daan. Sa anumang sumasagkas sa iyo, nandyan ang pagpapala. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? Okay, let's remind ourselves again sa journey natin. No? So emptiness should make you available. Make yourself available to the Lord. And let Him enter your boat. Pangalawa, fullness should make you accountable. Huwag lalaki ang ulo, maging mapagpakumbaba, and learn from the Lord. Be humble, become a steward. Be accountable. And greatness should make us adaptable. Willing to leave everything behind for the Lord. Willing to surrender, willing to lay down anything that hinders you from following the Lord. Be it riches, be it work, be it hobbies, anything. No? Minsan, nagsasalita ang Panginoon, di mo na marinig. Bakit? You're so busy. Yung earphone mo, maghapong nakalagay dito. Kaya gusto magsalita ng Panginoon sa'yo, hindi ka makarinig. Busy. Kailangan pa bang tamaan ng kidlat yung computer mo para ka tumigil? Kailangan pa bang magkaroon ng bankruptcy? Kailangan pa bang magkaroon ng sicknesses before we even stop and make ourselves available? Huwag na nating hintayin yun. Let's make ourselves available even right now. Amen? Hallelujah. So let's journey with the Lord from emptiness to fullness. And not only to be full. Dumating sana sa pagkakataon ng buhay natin na masabi natin, Lord, thank you for all these blessings and all this abundance. But I can let go of all this because I find you enough. You are more than sufficient for me. Kahit walang ministry, kahit walang riches, kahit walang recognition, kahit walang appearances, kahit walang stage, you are more than enough for me. No? God, that's the desire of the disciples. My desire, my one cry is to be where you are, Lord, now and forever. It's not just a song, but it's the desire of my heart, Lord, to let go of everything on this planet just to love you and be with you.